Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev. Mara vilayetinin polisiya idaralarına işini taşlap daşarı yurtlara çıkmağı ımtılayan işgərleri köpülyer. Yerli hukuk koruyucu idaraların yolbaşları boş iş orunlarını ıqlan ediyerler. Yönü giyin yayran para xorluk kadr meselesini böklüyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 8. yanvarda mağlumat verdi. Sonka aylarda Mara vilayetinin içeri işler idaralarına öz arzası boyunca işten çıkayan işgərleri köpüldü deyip bir yerli hukuk koruyucu Azatlık Radyosu'nun xabarçısına anonim şertlerde gurrun verdi. Onun sözlerine göre amatsız iş şertleri, yolbaşçılar tarafından kemfedilmeler, rayetlere cirimi yazmak boyunca esassız verilen tavşırıklar ve beyleki yağdaylar hukuk koruyucuları öz istekleri boyunca iş taşlamağı iteriyer. Üstesini daşarı yurtlara çıkan önkü polis işgərlerinin maşgal ağzalarının durmuş hal yağdayının qovulunmağı, maliye mümkünçülüklerinin yok olunmağı, içeri işler idaralarındaki işten çekilmeleri hüvetlendiriyer.
Daşarı yurtlara çıkan önkü polis işgərlerinin izde kalan maşgal ağzalarının hal yağdayı qovulanıp olur cay mellek yer ya da avtoloq satın almağı, cayet almağı, kiçirak tevdavlen meşgullanmağı başlayarlar.
Deyip hukuk koruyucu aydiyar. Yerli yolbaşlar öd istekleri boyunca işten çıkayan adamların önünü bağlamayarlar. Olur iş başına polisi işgərleri bilen ödare gurrun döşlüklerdi. Boş iş orunlarını ıqlan edip yaşları işe çekiyenliklerine aydiyarlar. Yönü dəb bolun para xorluk tecrübeleri kadr meselesini ödünü görkü diyar.
Şunlar isendi hukuk koruyucu darada iş tapılıyar. İşe geçme için talep edilen paranın müçveri iki hesse ardandadı. 30 min manat oldu. 21 yaşını dolduran tanış bilişleriniz, doğun karındaşlarınız bar olsa getirin xabar verin.
Deyip yerli hukuk koruyucu işgər idara yolbaşçısının sözlerini sitirleyer. Önler bu produktu işe durmak için talep edilen paranın müşbiri 60-70 bin manat aralığına ütkeyen ekeni. Yerli hukukçuluk resmileri dine bir içeri işler mesleğinin idaralarına şolsanı yanığını hukukçuluk kulluğuna ya da beylik agentliklerde de eleysem, ehli hukuk koruyucu idaralarda işgərlerin yetmezçilik ediyenliğine aydiyarlar. İlat arasına kada uğurlan paranın meşbiri işe kabul edişlikte arzanlan hem bolsa hukuk koruyucu idaralara işe girmekte şart koşulayan beylikü kəbir talaplar dalaşkayları kanun koruyucu kurlukları işe geçmeğe hıcıulandırmayar.
Parasız tölöksüz işe kabul etseler sağdın ya sığıtlar az değil. Yönü onların 30 min manat para verip işe girmeğe yağdayları yok. Qali verse de bizim yurdumuzda üç arka talabı devam ediyar. Qadiyet çoğapkarçılığını çekilen doğun qarındasın, xosların bar olsa qiyin. Yönü para versen bu yağdayı kim gidilap olyar. Para vermeli. Sonun için adamlar hukuk koruyucu işine hüvüslenmeyar.
Deyip bir marlı yaşayca da Atık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. İş mümkünçülükleri babatına daşarı yurt devletleri ödüne çekiciliğini saklap kalyar. Atık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döş olan bir mıhımı işgərinin qarındaşı ödünün qarındaşlık katnaşının daşarı yurda çıkmağı pətilçilik dörü diyenliğine aydiyar. Yönü sonu da olu öd ayarının familiyasını geçip daşarı yurda çıkmağı sinanışmakçı olyar.
Menin ağım velayetlerin birindeki mıhımı idarısında işleyer. Bu yağday menin yolumu bağlayar. Sebebi ağım bana şeyle diyer, men mıxımı isimde islap yörkem, seni daşarı devletlere çıkarmayarlar. Eğer sen daşarı yurda çıksan, meni verde isletmeyarlar, isten çıkararlar, dedi. Men ayalımın familiyasını alıp, hatta propiskamı hem kayınlara geçirip, yurttan çıkmağı sinansmakçı bolyarın.
Deyip yangın hukuksuzluğu kulluğunun bir işgər Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Hukuk koruyucuların öldürü hem yurttan çıkıp ekrens çeşmelerini gözleyerler deyip o sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'a devam edeyen iktisadi kıyınçılıklar giyin yayran işsizlik yurt rayetlerinin ekrens gözlüğüne daşarı yurtları itirdi. Pandemiye hareket çeklendirmelerinin aradan ayrılmağı bilen daşarı yurtlara köpçülüklüğün göçüşler gaytadan güçlenip başladı. Göçüşlerin tədi tapkırına devlet edara kârxanasını işi ekrens çeşmesi olan adamlar hem migrasiya torkunlarına koşuluyar. Azatlık Radyosu Mara vilayetinin içeri işler idaralarındaki işten çekilmeler boyunca yerli resmilerden tesvir alıp bilmedi.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň badarlarynda sadaka soraýan, dilekçilik edýän çağalaryň köpelendigini synlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrdygyny belläp, gyşky dynjalyş günlerinde maşgaly eklenjine kömek etmäge çalyşýandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Gazanç gözlegündäki çağalaryň sany mekteplerde gyşky dynjalyş günlerinin başlamagy bilen geçen hepdäniň 2-nji günlerine köpürüp başlady. Tatminan 4-nji 5-nji sınyplarda okuyan çağalary şäheriň alyk önümleri satylýan Eňuly Söwdan okotlaryny Gök we mekan bazarlaryna sıynasa bolýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Bellesek häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuw ýylynyň 2-nji çäregi tamamlanyp, gyşky dynjalyş günleri dowam edýär. Mekteplerde gyşky dynjalyş günleri adatça dekabryň 29-ndan ýanwaryň 13-nji aralygyny öz içine alýar. Çağalar ellerini uzadyp azyk önümlerini satın alyp ýören alyjylardan esasan pul soraýarlar. Birine pul berseň, dilek çile edip yören beyleki çağalar hem berenin görüp dessini ılgap yanına gelyerler ve her biri mağa da pul berayın diyer deyip levaplı bir alıcı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Çağaların kabiri olsa alıcılardan azık satın alıp vermeyi ya da satın alan haridinden bölüp vermeyi haiş ediyer.
Çağalar dayda dayı deyip yanına gelyerler ve satın alan peynirinden mağa da bölüp berayı. Häzir men aç kaldım. Maskalam aç kaldı diýerler. Köp adamın olary nefsi agyrap satın alan azygyndan bölüp berýär.
Dip türkmenawatly başga bir ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz ýaşaýyş durmuş şertleri peteleýän raýatlaryň barha köpelýändigini synlasa bolýandygyny aýdyp, käbir hojalyklarda günde bir gedekde ıssy naharyň bişmeýändigini belleýär. Bazarlarda goşmaça gadanjym gözlegine çykan çağalaryň ählisi sadaka sorap dilekçilik etmeýär. Olaryň arasynda hojalyklarda bişirilen azyk önümlerini satyp maşgaly eklenjine kömek etmäge çalyşýar. Yanlar hem bari.
10-12 yaşlarındaki kızcağallar üstü saçak kulen yapılan padnosta somsa satyarlar. Olar bu padnos ellerini götürüp bazarın içine aylanıp alıcılara ve satıcılara somsaları satın almağı hüdürlü yerler. Olar mektep kanikuluna kazanç etmek için ecesinin bişirip beren somsalarını satyanıklarına idiyarlar.
Dip türkmenawatly alıcı belledi. Indi 6 ýyl gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň iýdig derli gymmatlamagy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu faktorlaryň arasynda güzeran eklenji barha agyrlaşyp, garyplyk bilen ýüzbe-ýüz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelendigini synlasa bolýar. Munyň bilen bir wagtda soňky ýyllarda hususanda Tomus aýlarynda gazanç etmäge dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary yığnamağa ya da dilekçilik etmäge mejbur bolýan çağalar hem köpelýär. Geçen ýylyň oktýabrynda Aşgabatda habarçylarymyz dinç günlerinde bazarlarda, restoranlarda ya da hususy hojalyklarda zähmet çeken mektep okuwçylarynyň köpelýändigini hem habar berdiler. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary ve onuň getiren netijelerini hususanda çağalara ýetirýän täsirlerini boýun alyp açaçan mesele gozamayarlar. Häkimetler yurttaki işsizlerin ve devletin maddi kömögüne mätäç maşgallaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Muňa derek häkimetler dilekçilerin ve zivil döreýänleriň prezidentin ve yurdun awraýyna kölege salýandygyny aýdyp, olara garşy wagtal-wagtal reýd geçirýärler. Mundan başga da yurdun käbir sewitlerinde häkimet başyndaky Berdimuhammedowlaryň jan saglygyny sadakalarını doğa dilek etmeyi ündeyen mollalar dindarlardan sadakalarını el seriyen adamlara delde meçidin özünde dikilen sandıklara oklamağı soruyarlar. Berk devlet gözövçülüğündeki resmi medya bu yağdaylar barada hiç ili gurrun gozamazdan rayetlerim şolsanda çağaların baltiyar durmuşta yaşayandığını her gün diyenyalı öngü sürüyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň jemaat hojalygy gullyklarynyň işgärleri üçin täze ýyl ideksiz haýwanlary tutmak bilen bagly has berk talaplardan başlandy. Jemaat işgärleri her aýda bir näçe pişigi tutup tapşyrmaly edildi. Bu talaplary ýerine ýetirmeleri işgärleri aýlyklarynyň bir bölegini ýa-da iş ýerini ýitirmek howpy awanýar. Aşgabatyň jemaat gullyklarynyň her bir işgäri bu ýyl köçelerde pişikleri tutmak boýunça aýlyk planı yerine yetirmeğe borçlu edildi. Buyruğun Aşgabatyň häkimligi tarapından berilenligini Adatlygyň habarçysy 8-nji ýanwarda anykladi.
Häkimin jemaat hyzmatlary boýunça orunbasarynyň buyrugy bilen sähir ýasaýyş jaý dolundyryş edaralarynyň ýolbaşçylary paýtagtdaky öýsüz haýwanlary azaltmak üçin edaranyň her bir işgärine pisikleri tutmak planını bermäge borçly.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň bilen söhbetdeş bolan jemaat işgärleriniň söýlerine görä ýolbaşçylar görkezmeleri ýerine ýetirmekden boýun gaçyranlara jerime salynjakdygyny we olaryň aýlyk haklarynyň pul tutuljakdygyny duýdurupdyr. Olar indi tutuş sebitde pisikleri gözlemäge we tutmagy mejbur bolanlygyny aýdýarlar. Köçelerdäki haýwanlary ýok etmegi güýçlendirmek baradaky bu buyruk ýene-de dilden berildi. İşgärlere ýazmaça görkezme berilmedi. Adatlyk radiosu Aşgabatyň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Geçmişte paýtagtyň jaý dolandyryş edaralarynyň işgärlerinden pişikleri tutmak talaby birnäçelik edilipdi, olara plan hem berilipdi. Adatlygyň habarçylarynyň ozal habar berişi ýaly käbir işgärler pişikleri gözläp tapmak we tutmak üçin az mukdarly pul töläp yerli ýaşaýjylary şol sanda çağalary hem bu işe çekipdi. Seýrek ýagdaýlarda işgärler buyruklary ýerine ýetirmekden ýüz öwüripdi. Jemaat işgärlerinin köpüsü pişikleri tutmak bilen meşgullanýar. Geçmişte köçe süpürücüler we köp gatly ýaşaýyş çaýlarda arasaçylyk işleri bir jaý edýänler pişikleri tutup, olary plastik haltalara salýardy. Şol ýerde haýwanlar demigip ölýärdi. Aşgabatyň jemaat gullyklarynyň işgärleriniň söýlerine görä, olaryň köpüsi muny etmek islemeýär, ýöne işini ýitirmek gorkusy sebäpli mejbur bolýar. Ýurtdaky agyr işsizlik şertlerinde büdjet edarasynda işleýän işgär adatça bir näçe maşgalak zatyny ekleýär. Şol wagtyň özünde de haýwanlary goraýjylaryň söýlerine görä, et pişikler babatynda uly rehimsizlik we zalimlik görkezýän işgärler hem duş gelýär. Adatlyk radiosu etleriň rehimsizlik bilen tutulýanlygyny, demir tiýimler bilen bogulup taýyklanyp ýenjilýänligini we otlanýanlygyny görkezýän ençeme wideolary çap edipdi. Türkmenistanda haýwanlary köpçülükden tutmak çäreleri ýygyderli häsiýete ýa bolýar. Aşgabatyň häkimetleri köçelerden haýwanlary ýygnamak we ýok etmek meselesine aýratyn üns bermek bilen tapawutlanýar. Şeýlede plany ýerine ýetirmek üçin paýtagtyň ýaşaýyş jaý dolandyryş edaralarynyň işgärleri öýlerde ýaşaýan haýwanlary hem alyp gaçýarlar. Öý pişikleriniň hususy jaýlaryň we kwartiralaryň penjirelerinden itleriň bolsa hatda olary gezdirip ýören eýleriniň ellerinden alynmagyna degişli ýagdaýlaryň ençemesi barada habar berilipdi. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä, Aşgabatyň jaý dolandyryş edaralarynda işleýänleriň aglaby köpçüligi welaýat ýaşaýjylary bolup, olar sebetlerdäki has agyr işsizlik zerarly işin gözlegünde paýtagtda barýarlar. Şeýlelikde bu adamlar bu işe gaty garaşly we köplenç hukuksyz bolýarlar. Şeýlede iş sagatlarynyň artygy işleýärler.
Migrant işçiler paýtagtda zähmet çekýän aýallar we erkekler her gün 12-14 saat işleýärler. Ýolbaşçylary olary adam hasaplamaýar. Olaryň çykgynsyz ýagdaýlarından peýdalanyp, olary kimsidýärler we basysydýärler. Haýtydyr bir sebäbi bahanalap jerime salýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Adatlyk bilen gürleşen köçe süpürücüleriň söýlerine görä agyr şertlerden başga da olar arasaçylyk işleri üçin seri işleri satyn almaly bolýarlar.
Köçeleri süpürmek, yer astı geçelgelerde divarları ve tutovançları yumak için eskileri, arasalayıcı serişteleri ve süvseleri özümüz almalı olyarız. İş eşikleri hem öz hasabımıza.
Dip Aşkabatlı köçe süpürücü anonim gurrun verdi. Yurdun hekimetleri itlere ve pişiklere rehimsizlik şeyle hem giyinden yayran iyisizlik ve yerli resmilerin edin ettilik yali problemaları resmi taydan ikrar etmeyerler ve komentirlemeyerler. Pişiklerin ve itlerin iyidi giderli yok edilmeğinin fonunda payitahtın yaşayıcıları, sıçanların ve alakkaların köpülmeğinden ecir çekerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Marivel ayetinin merkezi şehirinde ilatın arasında demalış yollarının yokunç keselleri yayrayar. Lukmanların ençemesi şehir hastahanalarının nesalardan tas dolandığına idiyar. Bu aralıkta dermanhanalarda hem adamların uzun nomadlarını sinlasa olyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Dümük alamatları bilen keselleyen nesaların ağlavası demusma bilen hastahana yututuyarlar. Olur bokurduk ve döş ağırlığını ağırları duyanlıklarına ediyarlar.
Deyip Mari'nin şehir hastahanasının bir lukmanı anonim şertte gurrun verdi. Onun sözlerine göre hastahana yüz tutyanların ağlavası eyyem ikaya kolay vaat veri kesildiğine, öyde becerge alıp sağlığını dikiltmeye çalışandığına diyar. Hazır hastahanalarda tas yer yok diyen yalıya. Bu keselçilik hususan da ulu yaşlı adamların arasında ağır geçer ve onların kan basışını yokurlandırıyor deyip lukman belledi. Demalış yollarının yokunç keselleri dine ulu yaşlı adamların arasında dəl. Eyse çağların arasında hem yayrayar.
Çağların köpüsü üskürüp, döşünün qısılmağından şikayet edər. Hədir şəhər çağılır xəstəxanaları hem bu şikayetlər bilən gələn çağılardan dolu.
Deyip Ağzalyan Keselxananın bir sağlık işarı anonim şertte aytdı. Habarçıymız keselçiliğin yayrımağının arasında dermanhanalarda hem adamların uzun novatlarını sinlasa bolyandığını belleyer.
Novatı duran adamlar dümeğe karşı günlülük satın alınmalı dermanların vakasının 100-200 manat aralığını bolyandığına ediyarlar. Olar yönököycü antibiyotikların herki dümeğden açılmağı kömük etmeyenliğini hem belleyerler.
Deyip haberçimiz aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Mari'nin hastahanalarından şeyle de şehirin sağlığı koruyuş bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da demalış yollarının yokunç keselilerinin yayra yandığı barada Azatlık'ın yurdun dürlü sevitlerinde haberçileri sonki 2 aydan qorak valtın devamında bir neçe gedek mağlumat verdiler. 30. noyabrda Balkan velayetinde haberçilerimiz Türkmenbaşı şehirinin hastahanalarının nesalardan dolandığını, lukmanların hastaların ağlava öyde becerge almağı maslahat beriyendiğini aydıptılar. Oktyabrın başında marda kabarçılarımız hem dümeu alamatları bilen geçen kesel bilen nesalanların sağının köplüğü zirarlı lukmançılık edaralarının kəvirinde oların stasyonar becerge üçün kavul edilmeyendiğine, oları öyde becerge almağı maslahat beriyendiğini haber veriptiler. Bu haberlerin arasında yurdun Günbatar velayetinde hakimiyetler dezinfekte çarelerini yerine getirmek üçün talapları arttırıp koronavirus Mengdeş demalış virusunun yayrımağı barıda halka duyduruş beriptiler. Geçen yılın güydünde çağların arasında demalış yollarının yokunç keserlerinin yayrımağı ulan bağlı yağday, Gonşu Özbekistan'da hem yüzü çıkıptı. Özbek hakimiyetleri Daşkent'te demalış yollarının keserlerinin yayrımağı sebeple hastahanalara yükün artandığını boyun alıptılar. Bu haberler Hıtay'da nevelli pneumoniyanın yayrayandığının hasava alınandığı baradakı mağlumatların peyda olan mahalına qabat gelipti. Noyabrın ahirinde bütün dünya sağlık kuruması Hıtay'dan yurdun demiradığındaki çağalarda anıklanmadık pneumoniyanın yayramağı barıda ehli mağlumatları bermeyi sorabdı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta ve qonşu devletlerde şeyledi Hıtay'da demalış yollarının yokunç keserlerinin şolsanda pneumoniyanın yayramağı barıda açıçan haber bermeyerler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyan Azatlyk Radiosi. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rusya 8 ýanwarda Ukraina sewitlerini raketa zarbalarynyň agyr tolkununy amala aşyryp adynan 4 adam öldürdi. 40 adam şikayet aldy. Raýat infrastrukturalaryny we ykdysady deskalary zeper ýetirdi diýip Ukraina resmileri we harbylar aýtdy. Ýurdun köp bölegine şol sanly paýtagt Kiýewde howa hüjüm duýduruşlary oglan edildi. Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih, Khmelnytsk we Zaporojye sewitlerine birnäçe partlama habar berildi. Khmelnytsk sewitinde 2 adam öldürildi. Sewitiň döwlet administrasiýasy bu sewitde bolup geçen 6 sany partlamada infrastruktura deskalaryna hem ziýan ýetenligini Telegram arkaly habar berdi. Kryvyi Rih sewit häkimi bu sewitde rus raketalar tarapynyň adynan bir aýalyň öldürilendigini aýtdy. Gorunmak kengeşiniň başlygy Aleksandr Vilkul şäheriň agyr howa hüjümi astynladygyny aýtdy. Yerli Telegram kanallary Kryvyi Rihdäki Sanny Galereya sowda merkeziniň binasyna bir raketanyň zarbalanyny, agyr ziýan ýetirenligini aýtdylar. Kharkivyň sewit häkimi Oleg Sinyakhubow rus raketalarynyň Zmiyev şäherini 63 ýaşly bir aýaly öldürenligini aýtdy. Sinyakhubow adynyň 4 raketanyň Ukrainanyň 2-nji iň iri şäheri bolan Kharkiva zarba urup bir sanagat karhanasyna hem-de bir bilim edarasyna ziýan ýetirenligini aýtdy. 2 adam şikayetlerini, başqa da 2 adam henizem harabatçılığın asınlığı galiyar deyip sinye xubuf aytti. Hakim Yuri Malashko Zaporozhye sewitine olup geçen 5 partlama barada xabar verdi. Hem de yaşayış sewitlerine de ziyan yetiren hücumlarda adının 2 adamın yaradar olanını aytti. Dnipropetrovsk sewitinin Novomoskovsk şehrine içi yolu uçlu bir köpçülük uluğu feriştefi minibus partlama tolkunu bilen ağdırıldı. 3 tane administrativ bina 2 yanıgıç bekedi ve 1 tane 5 katlı yaşayış çayı ziyan çekti. Dip sewit häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Jemi 24 adam şol sany 5 çağa şikayetlenýär. Olaryň ählisi keserhana ekedildi we aram ýagdaýda diýip Lysak aýtdy. Günorta Odessa sewitiniň häkimi Oleg Kiper bu sewitiň üstüne 7 sany pilotsuz uçuryň urulyp ýykylanyny habar berdi. Ziýan çekmeýärde şikayetlenme bolmady. Ukraina goşuny özüniň howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň jemi 18 ganatly raketany we 8 sany Irana ýasalan dronlary urup ýykylanyny aýtdy. Hova güýçlerinin metbugy sekretary Yuri Ihnat Ukrayn televideniýesine urup ýykmalaryň derejesiniň adatdakysynyň pes bolmagyny rus ganatly raketalarynyň sanynyň köp bolmagy bilen hem-de ABŞ-nyň patriot ulgamlary ýaly ösen hova gorunuş ulgamlarynyň ýetmezçiligini olary urup ýykmagyň has kynaşmagy bilen düşündirdi. Olar köp sany ballistik raketalardan peýdalandy we bu şeýlediň şanalary diňe patriot ýaly ulgamlar bilen ýykyp bolýar diýip Ihnat aýtdy. Bu aralykda Russiýanyň Ukraina bilen ara çäkleşen Belgrad sewitiniň häkimi Vyacheslav Gladkov Ukraina tarapynyň Ferhediň aňra çetinden amala aşyrylan zarbalardan soňra 300 çemesi ýaşaýjynyň Belgrad şäheriniň meýletin evakuasiýa edilendigini aýtdy. 300 töwereg Belgrad ýaşaýjysy häzirki wagtda Belgrad sewitiniň Stary Askol, Gubin we Karachanskiy traplaryna kuwatdy. Ýa-ni ýaşaýyş merkezlerine diýip Gladkov telegramna ýazdy. Belgradyň sewit häkimetleri 30-njy dekabrda şäher edilen Ukraina zarbalarynyň 25 adam öldürenligini aýtdy. Bu Ukraina hüjümi 29-njy dekabrda onlarça Ukrainalyny öldüren agyr rus zarbalaryna gaýtawul boldy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gazerli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.